иләхә илляллаху, карамағыз әзенә. Лә иләхә илляллаху, мәңге бетмәс хазинә.
Рухи хазинә.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне рухи хазинә тапшыру сәламлей. Аның алып баручылары Хазинә мусульман балалар клубы мөгаллимәсе Айгөл Шыяпова һәм Хазинә клубы шәкертләре Әмир Валишин, Сәлих Мәвлиев. Малайлар, мин сезгә бер хикәя сөйлим. Ике малай йомырка тутырган кәрҗиннәрен күтәреп базарга барырга чыкканнар. Малайларның берсе кәрҗинен әледән-әле бер иңеннән икенчесенә күчерә, кашларын җимереп, үртәләди. Бара торгач ул бик алҗып җиргә утырган һәм дустына әйткән: «Синең дә кәрҗинендәге йомыркалар минеке тикле, сиңа да авырдыр. Ничек син шул кадәр тыныч, йылмайып көлеп кенә барасың?» диген. Икенче малай әйткән: «Дөрес әйтәсең, миңа да җиңел түгел, тик миндә Аллаһның бүләге булган иң күркәм сыйфат бар». Беренче малай уйга баткан, башка дәшмәгән. Малайлар, нинди сыйфат икән ул?
Сабырлык.
Дөрес, Салих. Балалар, бүгенге тапшыруда без сабыр булу, түземле булу турында сөйләшербез. Ә нәрсә соң ул сабырлык?
Түземле булу. Авыр хәлләр килгәндә дә чыдам булып, үзеңә хәким булу, ямсыз сүзләр һәм нашар эш-гамәлләрдән үзеңне тыя белү, дип уйлыйм, Айгөл апа.
Рәхмәт, бик дөрес әйттең. Әмир, шатлыклы вакытларда сабыр итү кирәкме? Ничек уйлыйсың?
Әлбәттә, андый чакларда сабыр итә белү бик мөһим. Тик Аллаһыбызның биргәненә шөкер кылырга гына онытырга ярамый.
Рухи хәзинә.
Мөслим разияллаһу анху сүзләреннән риваят ителә. Аллаһының илчесе алейхи сәләм әйтте: «Миннең халаты шул кадәр гаҗәеп, әгәр аны бер нәрсә шатландырса, ул Аллаһыга шөкер итә һәм бу аның өчен хәерле була. Әгәр аңа бәлә йөрсә, ул сабырлык күрсәтә һәм бу да аның өчен хәерле була». Безнең өчен кем сабырлык үрнәге?
Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм.
Афәрин, Салих, бик дөрес җавап. Ә сабырлык кайчан кирәк? Әмир, син җавап бирә аласыңмы?
Әйе, җавап бирәм. Сабырлык һәр вакыт, һәр эштә, һәр җирдә, бигрәк тә кешеләр белән аралашканда, гыйлем алганда, гыйбадәт кылганда кирәк.
Салих, кеше Аллаһка нинди гыйбадәтләр кыла?
Биш вакыт намаз укый, ураза тота, зәкәт түли. Хаш кыла, Айгөл апа.
Әйе, бу гыйбадәтләрне кылу нәрсә таләп итә?
Сабырлык.
Сабырлык ни өчен кирәк?
Тыныч, имен яшәү өчен кирәк.
Малайлар, сабырлык турында нинди мәкаләләр беләсез?
Сабыр төбе сары алтын.
Сабыр иткән мурадына җиткән.
Машаллах, рәхмәт, малайлар. Үзеңдә сабырлык сыйфаты тәрбияләү өчен нәрсәләр эшләргә кирәк микән? Уйлап карыйк әле.
Минемчә, Аллаһыбыздан ярдәм сорарга кирәк.
Әйе, бу хакта Коръән Кәрим китабында: «Әй иман китергәннәр, сабырлык белән намаз аша Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорагыз. Бер әлбәлә яисә авырлык килсә, сабыр булыгыз. Ярдәм кирәк икән, Аллаһы Тәгаләгә генә мөрәҗәгат итеп, ярдәмне Аллаһтан гына көтегез. Дөреслектә, Аллаһы Тәгалә сабыр итүче бәндәләренә ярдәменнән ташламас диелгән. Димәк, сабырлык белән без Аллаһка якынаябыз». Малайлар, сез Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән сабырлык сыйфаты тәрбияли торган хадисләрен беләсезме?
Әйе, мин Пәйгамбәребез алейхи сәлләмнең: «Берегезнең ачуы килсә, дәшми торсын» дигән хадисен беләм.
Субханаллаһ!
Ә мин Мөхәммәд алейхи сәлләмнең: «Берегезнең басып торган хәлендә ачуы чыкса, утырсын, ачуы чыгып бетсен, юк икән, ятып торсын» дигән хәдисен беләм.
Машаллах!
Рухи хәзинә.
Белгечләр әйтүенчә, сабырлык сүзе Коръәндә 100-дән артык урында искә алына. Малайлар, сабырлыкның әҗере турында Аллаһы Тәгалә әйткән сүзләрне, ягъни Коръән аятларын яттан беләсезме?
Әлбәттә, Айгөл апа.
Әйдәгез, сөйләп күрсәтегез.
Аллаһы Тәгалә әйтте: «Дөреслектә сабыр иткән һәм гыйбадәт авырлыкларына чыдаган кешеләргә хисапсыз әҗер һәм саваплар булыр. Зүмәр сүрәсе 10-нчы аят.
Аллаһа Тәгалә әйтте: "Дөреслектә Аллаһа Тәгалә сабыр итүчеләр белән бергә аларга ярдәм итә." Бәкара сүрәсе 153-нчы аят.
Коръан Кәримнең Бәкара сүрәсе 155-нче аятында диелгән Аллаһның илчесе алейхи сәлам әйтте: "Берәү сабырлык күрсәтсә, Аллаһ аңа сабырлыкны индерә. Һәм берәү дә сабырлыктан яхшырак һәм аңардан да артыграк юмарт бүләкне алганы булмады әле."
Афәрин! Аллаһ сездән разый булсын. Бу соңгы аяттан аңлашылганча, сабырлык ул Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән бүләге икән, балалар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген тапшыруда без сабырлык турында сөйләштек. Әлхәмдүлилләһ. Балалар, әйдәгез әле әңгәмәгә нәтиҗәләр ясыйк.
Сабырлык ул иң күркәм сыйфат.
Сабырлык Аллаһның бүләге ул.
Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә сабырлык күрнәге.
Һәр вакыт, һәр җирдә, һәр эштә, гыйлем алганда да, гыйбадәт кылганда да сабырлык кирәк.
Сабырлык ул тыныч, имин тормыш нигезе.
Сабыр булу өчен Аллаһтан ярдәм сорарга, Коръан аятларын ятларга, пәйгамбәребезнең хадисләрен өйрәнергә кирәк.
Бик дөрес, балалар. Субханаллаһ. Аллаһы Тәгалә барыбызга да күркәм сабырлык, йомшак фигел, тулы иман бирсен. Әмин. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Әссәләмү алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.
Ла иляха илляллаху, карамагыз әсенә. Ла иляха илляллаху, мәңге бетмәс хазина.
Рухи хазина.